Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þeir eru að hlusta morgunvaktina á Rás eitt. Yfirleitt morgunfrétta að baki. Klukkan rúmlega hálf átta og það fimmtudagur í dag. Og venju samkvæmt þá Bogi Ágústsson kominn til okkar og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Og þú ert ekki einn á ferð í þetta skiptið.
Nei, nú erum við með Magnús Þorkell Bernhardsson, professor við Williams College í Massachusetts í Bandaríkjunum sem er án efa sá Íslendingur sem að þekkir best til sögu og stöðu í miðaustu löndum og þau hafa nú aldeilis verið til umræðu núna undanförnum. Velkomin Magnús.
Já, þakka fyrir.
Það verður berast fréttir af því að Blinken utanríkis á þeirra Bandaríkjana, hann er á einu ferðalaginu miðaustu lönd, núna í Saudi-Arabíu og þar hafði Saudi-Arabísk fréttastofa eftir honum að Bandaríkjastjórn hefði lagt fram drög að tillögu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að vopnahléi og tafarlausu vopnahléi og var haft eftir honum að vissulega styttu þeir Ísrael en nú væri svo komið að mannfall óbreyttra borgara væri slíkt að það skipti eiginlega meira máli. Þannig mátti skilja það svona í endursögn þessara Saudi-Arabísku fréttastofu. Hafa Ísraelsmenn gengið fram af bandaríkjamönnum núna?
Það verist eins og að núna svona ákveðin stefnubreyting hjá bandaríkjaforseta Biden og hjá demokrötum að einmitt að núna komið ákveð svona á krossgötum og núna þarf kannski að huga að framtíðinu frekar heldur en að láta leifa þessu stríði að ganga fram eins og hefur verið gert og þá má kannski segja að þetta sé svona ákveðin stefnubreyting og kannski þetta er mjög jákvæða fréttir ef þetta er rétt að nú eru bandaríkja menna að skuldbunda sig að stuðla að vopnahléi.
Og það er kannski dæmi þessa stefnubreytingu þar sem að Chuck Schumer leiðtogi demokrata í öldungadeildinni sagði í síðustu viku þar sem að hann var mjög harður í sinni gaggrinni á Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels.
Já, það kom mjög og var sérstaklega með við það að Chuck Schumer frá New York og hann sjálfur gyðingur og það fáir öldungadeilda þingmenn fengið jafn góða einkun hvað var að stuðning þeirra við Ísrael. Hann hefur fengið svona A++ í að hagsmunum samtöngu gyðinga gegnum tíðina. Þannig hann góður og traustu vinur Ísrael og þess vegna kemur þessi ræða mjög óvart og Biden lýst yfir sjálfur að þetta hafi verið góð ræða eins og hann nefndi það. Og það sýnir bara að bandaríkjastjórn og þeir sem styðja hana, demokrata sérstaklega, eru búin að fá sér alveg fullsatta Netanyahu sem hefur verið að framfylgja stefnu sem bandaríkjamenn að mörguleiti eru núna og þetta er ekki endilegt þeirra þáu. Þannig að þetta ég myndi segja að sé frekar stór skref og ákveð svona kaflaskipti hvað var þar samskipti bandaríkjana og Ísrael.
Hefur þetta verið meira í fréttum í Bandaríkjunum hlutir eins og til dæmis landtaka Ísraelsmanna, róttakara Ísraelsmanna eða öfgatrúar gýðinga á Vesturbakkanum sem hefur fæst í aukana núna eftir að átökin á Gaza hófust og það þeir alltaf, Ísraelsstjórn alltaf sömulegis að leifa en eina landtökubiðina, er þetta mikið í fréttum í Bandaríkjunum, meira heldur en það hefur verið?
Já, ég myndi segja það, þetta er kannski byrtist á mörgum fjölmiðlum, sérstaklega svo TikTok og Instagram og fleiri það sem yngri kanslaðan að fylgjast með og það er kosninga ár núna, forsetakosninga framundan í haust og við höfum tekið eftir í prókjörinu að þetta mál hefur verið stór mál, sérstaklega hjá demokrötum og í mörgum kostningum til dæmis í Michigan og í örustöðum austurströndinu hafa demokrata mætt að kjörstaðan skila auðu hvað var þar í kostningunum þeirra gagvart fyrir í prófkjörinu við Biden og þess vegna eru Biden núna svolítið að finna fyrir því að þetta er mjög óvinsal stefna með stór hluta af svona vinstrivæng demokratana og þess vegna má segja já þetta er orðið að stór pólitísku máli og sérstaklega núna þegar stjórnmál eru þannig í Bandaríkjunum það sem er mjög tvískipti svo oft hefur verið. En þá er þetta mál núna að enn frekar heldur miklu ríkara mæli núna í svona pólitískri umræðu og hún kannski þeir sem er á stjórna demokrataflokknum og líka í republikanaflokknum er kannski finna upplifa það að þeir eru svolítið missa sögutræðan, þeir stjórna ekki sögutræðinum eins og þeir hafa oft gert og það er alveg en þeir eru svolítið að breyðast við þessar óanægju sem þeir eru að finna.
En fram að þessu að þá hefur Ísrael notið óskorað stuðnings beggja stóru flokkana í Bandaríkjunum og í rauninni verið nánast sama hvaða aðgerða Ísraelsstjórn hefur gripið til, þeir hafa alltaf notið stuðnings í Washington.
Já, og það hefur bæði hjá republikönum og demokrötum og þessi stuðningu núna, þetta er svona eins og þau voru að skamma vindin eða voru að gagnrýna vindin, að þetta er þannig gagnrýni, þannig þetta er ekki gagnrýni sem er kannski ykkur, þannig er ekki með ræðum hjónaskilnað eða neitt slíkt, þannig að þeir hafa alltaf stutt sér á þennan mikla stuðning og það er kannski aðtilskvert að sjá að horfa til þess að Netanyahu og undarfærdum árum hefur verið að þróa enn frekara samband við republikana, hann flutti ræðu hjá þingmönnum republikunum bara í gæra fyrradag og hann er þar að lenda að reyna að koma á ykkur svona inn í bandarísk stjórnmála þýlitunum til að þetta verið þá meira svona, þú veist, mál republikana frekar en demokrata, þannig þetta er stórmál hvað það var þar.
En nú bendir allt til þess að staða Netanyahus heima fyrir, hún sé afar veik þó að það sé kannski ekki hægt að skipta um forsætisráðherra í miðju stríði en það er innan við 10% ísælismanna sem segjast treyst á honum til þess að leiða þetta stríð til lykta og minni hluti ísælismanna telur að honum takist yfirlýst ætlunarverk að útrýma Hamas samtökunum og það er mótmæli, það er gríðaleg óanægja í Ísrael. Hver er framtíð Benjamin Netanyahu's í ísraelskum stjórnmálum?
Já, hann er kannski svo köttur, hann er með kannski með mörg líf en hann var náttúrulega mjög óvísall áður enda stríð breyst út, það er búið að vera mjög mikil fjöldamótmæli í Ísrael í allt sumar og í haust og þannig staðan hans var mjög veik fyrir þetta og hann hefur náttúrulega mjög umdeildur í ísraelsku samfélagi og hann er tengdur mjög ákveðnum svona línum í ísraelsku stjórnmálum, þannig að staðan hans var veik nú þegar. Og eins og þú nefndir áðan, þá er í stríðið, þá kannski kemur fólk saman og styður ríkisstjórnina hvernig sem, hvað árið sem þau hafa á henni og vilja gjarnan einmitt að það sé verið allir sé að fókusera á þetta stríð og er sérstaklega komið svo gíslum heim. En gallin núna við Netanyahu er það sem margir í Ísrael sjá ekki endilega að það sé eitthvað plan eða eitthvað strategi fyrir daginn eftir, hvað gerist þessu stríðið lokið. Og margir eru núna að revja upp hvað gerist 2014 þegar það var fyrir 10 árum síðan, þegar var svona álíka stríð þá og þá var einmitt það stríðstóð í það byrja 2 mánuði þar sem mörg þúsund palestinmenn létu lífið og það stríð var einmitt háð til þess að komi veg fyrir uppgang Hamas samtakana og þá var og þegar því stríði lauk þá, þú veist, tók bara áratug þang til Hamas samtakin voru aftur komið fram sem virkilega stert afl í kassa, þannig að þeir hafa ekki mikla trú á honum og þessa framtíðarsýn sem hann hefur og þess ber að geta að fyrir nokkru viku síðan þá fór Benny Gantz sem er einn helsti stjórnarandstöður hans í nánast svona eins og opinbera heimsókn til Bandaríkjana og hitti meðal annars varaforseta Bandaríkjana, þannig að það eru marga þreifingar innan Ísrael að það þurfa núna að skipta aðeins út, en það er bara spurningin hvenær á að gera það. Þú veist, ef það gerast núna í miðju stríði, munum það þá vekja þá ýmsa anstæðinga Ísrael enn frekar til þess að nýta þá tækifærið, að nýta svo á að Ísrael er þá sundrað og þá væri gott tækifæri að ráðast enn frekar inn í Ísrael.
Þannig að það eru kannski hagsmunir Netanyahu's að stríði haldi áfram, ekki hans hagsmunir að það verði samþykkt vopnahlé vegna þess að það gæti gefið pólitískum anstæðingum hans innan Ísraels tækifæri til þess að reyna að koma honum frá.
Að sjálfsögðu, það er kannski mörguleiti auðveldur að heyja stríð heldur en að semjum frið og byggja upp eftir stríð og hvað verður þá síðan framtíð Gaza og Vesturbakkans. Ísraelar eru ekki með eitthvað mjög skýra stefnu hvað það varðar og til að leysa þetta mál. Og ég held að Netanyahu sé ekki tilbúin að fara út í þá sálma, hann var mjög á móti Oslo samkomulunum sínum tíma. Þetta er ekki eitthvað sem hann hefur verið unnið að starta sögur síðislegin ár, þannig að þetta er ekki endilega svo stað sem hann vill vera í. Þetta er honum frekar í haga að vera svona nánast einráður og geta tekið svona ákvörðin á þess að huga að morgundeginum.
Og það er margir sem að halda þið fram að Ísraelsmenn og Netanyahu og að heyri menn Ísrael hafi beinlínis unnið gegn Oslo samkominu, tveggja ríkja lausn með því að leifa ja, landtöku á Vesturbakkanum og það sem að ísraelski landnemar hafa verið að ræna landi og hrekja palestínumenn burt frá því landi sem að þeir hafa búið á hundruð ára og þetta hafi verið vísvitandi stefna.
Já, og það er kannski þegar maður skoða hverjir eru, hvað er hérna bakland Netanyahu núna. Þegar hann kemur fyrst til skjálana þá var sko, pólitísku stuðningur hans allt annars eðlis heldur en er í dag og núna eru þetta einsflokk, eða svona litlu flokkar sem eru hægri vangstjórnmálana í Ísrael og eru kannski öfgafullir gýðingar sem hafa allt aðra sín hvað Ísrael er og kannski þeirra hugmyndum Ísrael er mun starra heldur en núverandi landamæri Ísrael þannig að það er svona útensul stefla með hjá þeim og það er svona sá hópu sem stýður hann einna mest þannig að það er kannski svona til margs hver svona áætlun hans hver sín hans er á framtíð Ísrael.
Þú varst að minnast á mögulega hætt á útbreiðslu stríðsins þar að segja ef að andstæðingar Ísraels telja að þeir það sé sundrung innanlands. Hver er annars, sérðu, er hún meiri núna heldur nú var í upphafi átakana eftir að Ísraelsmenn riðust inn á Gaza og eftir þessa skelfilegu hendaverka árás Hamas á Ísrael. Er hún meiri núna, er hún minni núna? Maður hefur á tilfinninguna að þetta sé ekki jafn, svona akút hætta núna eins og hún var kannski fyrir nokkurnum vikum.
Já, það er svolítið erfitt að meta, ég held að svo margir sem eru svona andstæðingar Ísrael er að vega og meta að sjá hvað gerist og eru kannski að bíða átekta og kannski eru að bíða eftir ákveðsinn glufu en það við sáum það fyrir nokkur hundum síðan að það kom eldflaug frá Húti samtökunum í Jemen og hún náði komst í Eilat sem er hérna við Aqaba í Rauðahafinu, bara inn í Ísrael og svona náði að komst inn fyrir landamæri Ísrael og það er svolítið ný staða og nýr svona vígvöllur fyrir Ísrael að hugað Jemen. Sínar fyrir norðan þá hafa verið mikil átök fyrir norðluta landsins milli Ísrael og Hezbollah samtökun í Líbanon þannig það er ennþá möguleiki að súgátt opnist enn frekar og síðan hefur verið mikil óróleiki á Vesturbakkunum þannig að spurning hvort að það að þetta atburðunar ásinn leiði það að sér að það verið ennþá meira óanægja þar. Og síðast en ekki síst er að spurning hvað býður í hvað Írans stjórn gerir, en það eru mikla breytinga þar framundan og hvort að þeir ætla kannski að núna nýta tækifæri til að opna enn frekar á þennan vígvall.
Víkja aðeins að Írunum, rétt á þetta, ég ætla að spyrja það fyrst, það er lítil hætta á átökum, svona beinlínis átökum eins og styrjaldir voru á milli Ísraels og Araparíkja við Sýrland, Jórdaníu og Egyptaland sem að Já, eins og til dæmis í Jóm Kippustrínu 1973. Það virðist verið afskaplega lítil hægt að Sýrland er kannski hérna algjöflegi rúst, þar sem enn eru innanlandsátök og borgarastyrjöldin ekki lokið. Þannig að það á svona hefðbundum hernaðar átökum af þessu tagi, það virðist verið lítil hægt á því.
Já, tvímæla laust, en það er líka friðarsamkomulag milli Egypta og Ísraela og Jórdaníu og bæði leiðtogar Egypta og Jórdaníu hafa engan áhuga að fara út í neitt stríð við Ísrael, þannig að já, þessi hefðbundur óvinir Ísraela eru ekki líklega til neins núna eins og staðan er. Það er kannski helst Líbanir sem getur hugsanlega að fara að beita sér með einhverjum hætti en Írakar og Sýrlendingar eru mjög ólíklegir og sínum að skoða eins og Arabíuskagan þá eru þau ríki líka frekar ólegt til að láta til skara skríða en það er hins vegar Jemen og Jemenar sem eru kannski hugsanlega komnir upp á dekk.
Já, og þar erum við að tala um Húta í Jemen og við erum að tala um Hezbollah í Líbanon og þetta eru hvort vegja eins og Hamas. samtök sem að já, er stjórnaði allavega að njóta mikil stuðnings Írans stjórnar. Það er nýbúið að kjósa í Íran og kosninga sem að voru nú kannski ekki sérstaklega lýræðislegar frekar heldunum kosningarnar í Rússlandi. Sér þú einhver merkjum breytingar á stefnu Írana? Það virðist bara vera sem að klerka stjórnin þar haldi völdum og gerist bara harðari eftir því sem að árin líða.
Já, það er núna 45 ár síðan klerkastjórnin tók við, hann hefði búin að vera við líðið svolítið lengi og núna í gær var Nórús, þannig að Nórús mjög barak til allra Íslendinga sem hafa ættir að reyka til Íran og við í Mið-Asíu. Þetta er mikil og forn hátíð, það sem er haldið upp á voru jafndægur og þetta er náttúrulega nýja ár sem kemur í miðju Ramadan hátíðinu líka sem er svolítið aðtilsverð að huga að. Og við svona tækifæra eru oft svona hugsað þú veist þessu á nýja ár, hvað er svona framundan. Og þessa kosninga voru kannski mikið áfall fyrir stjórnina í Írana því kosningaþáttunum var mjög dræm, hún er aldrei verið jafn lág eins og núna í þingkosningum. En þetta nýja þing og þetta sérfæraráð sem var kosið hún á að þau eiga að hérna, velja nýjan forseta. Khamenei, æsti klerkur, er komin á aldur, er eldri en Joe Biden, þannig að það eru mikla breytinga þar. En það sem er kannski eitt einkenni af Íran sem er svolítið aðtilsverð að huga að þó svo það sé mikil ólga í landinu, verðbólga og gjaldmiðlin er í frjálsufalli og mikil óana í landinu og það er ennþá mótmæli tengslu við Masha Amini og þess að þá er landi tiltöla stöðugt hvað varður utanríkismál. Og það sem er kannski aðtalsverð að huga að þeir hafa verið að svona sá sín frægi víða og uppskeran er svo að þeir eru núna í mjög nánu sambandi við Kína og Rússland og eru að mynda og í líka Tyrkland. Það er komið svona ákveð svona belti þarna í Vestur Asíu sem ég myndi segja ógni mjög svona hagsmunum, já kannski Bandaríkjana og kannski Vesturlanda að þetta sé komið svona ný stær, svona stóð sem alltaf sé til mikils á þessu svæði og Íranar og sérstaklega Khamenei hafa verið að undirbúa þetta frekar vel og það er kannski það sem Ísraelar óttast mjög og Bandaríkin aukning og önnur ríki í námunda við Vestur Asíu.
Nú finnst maður skrítið að Tyrkir skuli vera í þessum félagskap. Tyrkir er allarsars bandalagsþjóð og búin að vera bandalagsþjóð. Já, þeir og bandarækjumenn hafa bandamenn í meirinn hálfa öld.
Já, þeir eru kannski meta það sem svo að það er kannski nýjir straumar og nýjir vindátt og það er kannski allir þeir að haga seglum eftir vindi.
Ef við lítum að þessu ástandið á Gaza, það er skelfilegt, það eru alþjóðastofnanir, það er Evrópusambandi, það eru Sameinuðu þjóðirnar sem að segja að Ísraelsmenn hafi beitt hungri sem vopni. Þeir hleypa ekki hjálpargögnum, matvælum, lyfjum, vatni í því magni inn á Gaza sem er nauðsynlegt og þjóðin þar. Yfir 2 milljónir manna horfist í augu við hungurdauða og við höfum fréttir af því að nú þegar að þá hafi börn dáið úr hungri. Hreyfa þessar fréttir ekki við neinum í Ísrael og í Bandaríkjunum?
Jú, að sjálfsög gera það og fólk er mjög meðvitað þetta sérstaklega í Bandaríkjunum. Það er kannski mjög aðtast að sjá hvaða viðbröð eru í Ísrael. Það er ekki allir á því að sína þessu þetta séu mikil samú með þessu og kannski fá ekki endilega fréttir af öllu þessara örbir sem þarna er. En þetta kannski hefur líka áhrif á önnur svæði í Miðausturlöndum og víði í Asíu að því núna er Ramadan-hátíðin og hvað gerist í Ramadan-hátíðinni þá er fasta og þá ert að fasta, þá ert að neyta líkamanum mat og drykk að fúsum að frjálsa vilja og þegar þú ert í þannig ástandi og í Ramadan-hátíðin það kemur fólk oft saman á kvöldin til þess að hérna, snæða saman og þá ertu kannski umhugum þá sem eru ekki að fasta og fúsum og frálsum vilja, til dæmis þeir sem eru upplifð hungursneið eins og í Palestínu. Þannig að meðvindundin núna aukast mjög og þetta er alveg skelfileg staða sem við erum að sjá að svona ástand sem er að mannavöldum ekki, það er ekki náttúrhamfari sem hafa allir þessu að fólk er í þessu ástandi þarna í Gaza, en að sjálfsögur þetta reyfa mjög við fólki og þetta er svo skífulega stór fjöldi fólks og leiðin til að koma inn með hjálpagögn er svo erfið að alþjóða samtökur að grípa til auðþrifa ráðu til að koma þessu gögnin til fólks og alls ekki á effektívan eða kerfismyndan hátt og þetta eigur bara enn á spennuna og þessa stöðu í kassa það sem fólk er þú veist, á ekki í sig og þetta er algjörlega, þetta er bara algjörlega hörmungar ástand núna í Gaza.
Nú segja menn, já, í Ísrael þá segja þeir að þeir stjórn Netanyahu, hún segir að það verður ekkit vopnahlé fyrir en að verður samið að gíslarnir verður lotnir lausir og þeir eru ekki tilbúinir að Netanyahu er ekki tilbúin til þess að semja varanlegt vopnahlé nema að ná því í gegn að leggja Hamas í rúst. Það er spurning, hversu mikil stuðnings nýtur Hamas meðal þeirra sem að búa á Gaza? Það voru kosningar fyrir margt löngu en hafa aldrei verið endurteknar og þetta er ekki lýðræðisríki, það er ekkit lýðræði þarna og það er harðstjórn, einræðis harðstjórn Hamas. Er einhver von til þess að einhverjir aðrir geti tekið við stjórn á Gaza heldur en Hamas?
Það er erfitt að sjá hvers konar samtök það er og hverju það verða og það er kannski, það við höfum séð það bæði 2006, 2008, 2014 og þessu tímabil þegar Ísraelsmenn á komaðan inn í gaggjart til þess að binda enda á Hamas samtökin og þá rýsa það alltaf upp aftur og æða álíka samtök. Þau hafa kannski núna mikil stuðning að því að allt er í rúst og þetta er eiginlega eina svona valdi sem er á þessum stöðum og þeir eru ekki að kenna Hamas samtökum um þessa stöðu, þeir eru að kenna Ísraelsmönnum um þetta, þannig að þeir eru eitthvað sem eru komni til að vera og þeir eru ekki að fara neitt og í þessum samningavirðum sem framöndan eru að þetta má ekki snýst ekki bara um Hamas samtökinu, það á ekki snýst bara um gíslan og þess að það þarf að vera sko heilstæð mynd, það þarf að huga að sko sjálfstæð Palestíns ríki og þegar fólk er að setja upp um að hugsa um gíslana eða Hamas samtökin, það má ekki koma inn í samvikið að vera með slík smáatriði, hvað var heildamyndina, það þarf að ræða um sjálfstæð Palestíns ríki og það er megin málið hér og ef það á að leysa þetta mál, það er það sem á að leysa, ekki ykkur ákveðn hópur innan palestínumanna.
Þannig að varanlega lausn, hún er því bara með sjálfstæðu palestínsku ríki.
Að sjálfstæðu.
Magnús Þorkell, kæra þakkir fyrir komuna í heimslugan hér á morgunvaktinni og við eigum eftir að ræða við þig, ég get nú eiginlega sagt bara vonandi sem minnst vegna þess að það myndi þá þýða að það er því minni ástæða til að ræða við sérfræðing í málefnum Miðausturlanda. Kæra þakkir fyrir komuna.
Ja, takk sem leis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.